Es vēlos jums pastāstīt no Bībeles Ziemassvētku notikumu. Nu, kas tas par Ziemassvētku dievkalpojumu bez paša Ziemassvētku notikumu? Precīzāk sakot, nevis Ziemassvētku notikums, bet Kristus dzimšanas notikums, kas ir Bībelē, Lukas evaņģēlijā, 2. nodaļā. Arī Mateja evaņģēlijā tas ir atainots un tur ir tā rakstīts. Jēzus piedzimšana notika tā. Kā viņi notika un kas ir pats būtiskākais. Bet pirms es sākušu, es gribu lūgt Dievu. Mīļais svētais gars, tu pateicos par tavu klātbūtni šajā vietā. Es pateicos par jauko noskaņojumu, ko tu rādi mūsos. Ka mēs paši varam būt līdzdalībnieki un piedalīties tajā, lai būtu šai svēka noskaņa, lai šeit būtu tavu klātbūtni. Es lūdzu uzrunā katru vienu šajā vietā. Lai neviens no mums šeit, no šajienes šodien neaiziet tās pats, kāds ir atnācis. Dar izmaiņas pie mūsu sirdīm, dar izmaiņas pie mūsu prāta. Kungs, o, svētais gars, es lūdzu, ka tu dziedini sirdis, ka tu dziedini dvēseles, emocijas, ka tu dziedini mūsu garu un mūsu prātu. O, Dievs, ka mēs varam baudīt no tevis tavu mīlestību, būt pieņemti, būt mīlēti un mīlēt. Jēzus vārdā. Amen. Amen, amen, amen. Jēzus piedzimšana notika tā, bet pati tēma svēturnē ir priekvēsts. Saki priekvēsts. Priekvēsts. Tas, ko es vēlos tev pateikt, ir priekvēsts. Tā nav sērvēsts, tā ir priekvēsts. Jēzus ir kungs. Pats Dievs nāca virs zemes 2000 gadus atpakaļ. Dievs ieņēma cilvēku veidu. Vienlaicīgi cilvēks un vienlaicīgi Dievs. Pats Dievs nāca un dzīvoja mūsu vidū, izaudzināja 12 mācekļus. Nomira pie krusta, izlēja savus asinis, tādā veidā samaksājot cenu, izpirka mūs no nāves, no pazušanas un no grēka sekām. Izpirka no grēkas. No grēka. 3 dienas bija kapā, 3. dienā augšām celās. Viņš ir dzīvs un sēž pie Dieva labās rokas un savu svēto garu viņš ir šeit. Dievs nav miris, viņš ir dzīvs. Viņš ir alfa un omega, viņš ir sākums un gals. Viss, kas ir radies no viņa un caur viņu un uz viņu. Nekas nav radies, kas ir bez viņa. Iesākumā bija vārds un vārds tapa miesa. Un visas darvinistas un citas filozofu teorijas nobal Dieva varenības un gudrības priekšā. Viņš ir dzīvs. Pasaka kaimiņiem, Dievs nav miris. Halleluja. Dievs ir dzīvs. Jēzus piedzimšana notika tā, Galilejā, Izraēlā. Tajā pašā Izraēlā, par kuru mēs zinām arī šodien, tajā pašā teritorijā. Kā mums ir Latgala, Kurzeme, Zemgala, Vidzeme tā arī. Izraēlā bija dažādas, lūk šāds sadalījums, iedalījums, dažādas teritorijas, un viena no tām bija Galileja. Un tieši tur dzīvoja kāda jauna vārdā Marija, un viņa bija sadarināta ar savu sapņu princi, vārdā Jāzeps. Un viņam nebija bijuši intīmas attiecības. Dievs sūtīja savu eņģeli Gabrielu, kurš apciemoja Mariju un teica, esi sveicināta, tu apžēlotā. Un atklāja viņam, atklāja Marijai, ka caur viņu pats svētais gars darīs izmaiņas viņas miesās un tieši caur viņu pasaulē nāks Jēzus Kristus. Lai cik tas liekas neticami, lai cik tas liktos mums dīvaini, varbūt pat smieklīgi un gribas ironizēt, to māc Dieva vārds un kā mēs arī uzvedumā jau dzirdējām, nav svarīgi gudri runāt un kaut ko pierādīt, ir svarīgi ticēt. Un es ticu tam, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Es ticu un es zinu, kam es esmu pateicīgs un kam es pateicos par savām izmaiņām savā dzīvē, par to, kas es esmu. Par ko tu var pateikties savā dzīvē, par tām izmaiņām, kas ir tavā dzīvē? Viņa vārds ir Jēzus Kristus. Un lūk, pirms Jāzeps ar Mariju bija kopā nākuši, pirms viņiem bija attiecības, no svētā gara, rakstīts ir svētais gars, apēnoja Mariju un viņā iedzims, var viņa piedzim Jēzus. Un par viņu ir rakstīts, es lasīšu no Bībeles, ka tajā brīdī, kad viņš piedzima, Jāzeps un Marija atradās Bētlemē. Tā bija pilsēta, jeb centrs, uz kurieni pēc ķēniņa pavēles viņi bija ieradušies pierakstīties. Tātad bija tautas skaitīšana, kā arī Latvijā. Šādi tad notiek šādas procesi. Un viņam bija jādodas no Nacerets uz savu galvaspilsētu apgabalu Bētlēm pierakstīties. Un tieši tur sākās zemdības. Arī mums šodien šeit sēž Evita. Un viņa ir tieši 9. mēnesī. Un mēs esam sarunājuši to, ka šodien nedzīms Esteri. Mēs ar Esteri esam sarunājuši, ka šodien viņa nedzīms, jo viņas tētim ir svarīgs notikums šodien. Lūk, šis viss šis uzvedums, kas bija. Tā kā Estera ir pieklājīga meitene, gudra meitene un dievbīga meitene. Un viņa dzīves rīt. Es tā dzirdēju, kad mēs slavējām Dievu, tad viņa sāka uztēties. Ja? Un ko viņa tagad dar? Neko. Klausās sprediķi. Tagad jau būtu klusiem visiem. Pareizi. Sākās zemdības. Un tā kā tajā vietā viss viesnīcas bija aizņēmis, jo bija ļoti liela ļaužu būļa. Viņa atrada vietu kādā kūtiņā. Un Jēzus piedzima kūtī. Jēzus Dievs. Dievs. Visvarenais Dievs. Visaugstais. Nesalīdzināmais. Sākums un gals. Adonai. Elohim. Un mēs varam saukt viņu vārdu. Svētais. Viņš piedzima kūtī. Un viņa lika savu bērnu sirītē. Tā kā šajā vietā nebija, kur viņa guldīt, lika vienkārši sirītē. Sirītē tā ir vieta, no kuras lopi barojas. Tā kūtiņā un sirītē. Un tajā pašā laikā eņģeļi atklājās ganiem, kas netālu uz lauku ganīja savus jērus, savus aitas, savus kazas. Un lūk kādu vēsti. Eņģeļi pasludināja ganiem. Tā kunga eņģelis pēc tiem piestājās, tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Un eņģelis tiem sacīja, nebīstieties, jo es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Liels prieks. Šī vēsts, ko eņģeļi atklāja ganiem, ir priekvēsts. Lielu prieku, kas ļaudīm notiks. Jums šodien ir glābējs dzimis. Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs. Un gan dodas uz šo vietu, uz kuru eņģeļi norāda un atrod Jāzepu, atrod Mariju un atrod jaundzimušo kungu, Jēzu Kristu. Vēl visam maziņu, kuram vēl nācās vēl augt, nobriest un pilnveidoties kā cilvēkam. Un 30 gadu vecumā viņš sāka savu kalpošanu. 3 gadus viņš kalpoja, pēc tam pienes savu upuri, pats sevi. Apmaiņā pret tavu dzīvību. Mēs šodien neiedzināsimies visos sīkumos un tas, kāpēc un ko. Ir tas viss ļoti vienkārši. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mērķis, kāpēc Dievs atnāca virs zemes, kāpēc viņš atstāja godību, atnāca virs zemes un līdzinājās cilvēkiem, mērķis ir viens. Ļoti, ļoti Dievs ir mīlējis. Ko mīlējis? Mani mīlējis. Un tevi mīlējis, draugi. Dievs mūs mīl. Un viņš to pierāda ar to, ka viņš nomira par mums, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki. Viņš pierāda to ar to, ka viņš atstāja debes godību un nāca un dzīvoja cilvēku dzīvi. Izcieta nicināšana, ko labprātīgi savu dzīvi viņš atdeva, labprātīgi ļāva sevi piesis krustā izsmiet mīlestībā pret mani, mīlestībā pret tevi. Un piefiksē, Marija bija vienkārši cilvēks. Jāzeps bija vienkārši cilvēks. Un ja es spriežu pēc tā, ka Jēzum bija profesija galvenieks, faktiski. Ja es spriežu pēc tā, kāda bija viņa ģimene, ko es atrodu rakstos, viņi bija vienkārši cilvēki. Saki, vienkārši cilvēki. Vienkārši cilvēki. Gani ir pirmie, kas dzirdēja priekvēsti. Gani ir pirmie, kas dzirdēja priekvēsti, ārpus tā, ka to zināja Jāzeps un Marija. Ganiem eņģeļi atklājās. Un viņi priecājās par šo vēstu. Un kas bija gani tajā laikā? Viņi bija nicināmi. Šis amats gani reliģiskajās aprindās, tas bija nicināms amats. Pie kā? Kam Jēzus atklājās? Vienkāršiem cilvēkiem. Un pat tādiem, kurus citi cilvēki ir nicinājuši. Pie kā Jēzus atnāca? Pie vienkāršiem cilvēkiem. Kāds tu esi cilvēks? Draugi, tu esi vienkāršs cilvēks. Un priekvēs ir kāda? Tas, kad Jēzus atnāca pie vienkāršiem cilvēkiem, piemēram, Pēters, piemēram, Pāvils, piemēram, Cebedēja dēli, kas bija zvejnieki, vienkārši zvejnieki. Piemēram, pie Levija, kas bija vienkārši muitnieks, tautā nicināms. Pēters, vienkārši zvejnieks. Apustuļi, dažādi amati, vienkārši amati. Bet šie ir cilvēki šodien. Marija, vienkārši cilvēks. Pasaka, vai ir kāda sieviete populārāk par Mariju? Lady Gaga? Lady Gaga ir pazīstama tikai dažus gadus. Tikai dažus gadus. Viņa ir nula. Nekas. Faktiski. Nekas. Uz mūžības fona. Nekas. Marija viņu daudzina un teic. Veseli kulti ir, kas pielūdz viņu pat. Vai ir kāds virs zemes, kas nepazīst Pēteri? Ne Pēteri plakāni, profesori. Vai ir kāds, kas nav dzirdējis par Pāvilu? Vai ir kāds, kas nav dzirdējis par Jāni? Jā, es domāju, ka kaut kur ir kāds. Bet es domāju, salīdzinājumā ar Estrādes zvaigznēm. Alla Pugačova? Michaels Jacksons? Vai kāds pazīstams sportis? Vai Arnolds Švarcnegers, Silvers Stallone? Draugi, viņi ir pazīstami tikai pasaulē un ne visiem cilvēkiem, tikai dažus gadus. Tad šie cilvēki ir cilvēki, kuri izdarījuši visu lielāko ietekmi uz mūsu dzīvēm. Neatkarīgi no tā, vai tu tici Dievam, vai tu netici Dievam, ietekme ir milzīga. Viss labais, kas ir virs zemes, ir caur šiem cilvēkiem. Viss labais, ko tu redzi virs zemes, viss labais, kas notiek, ir pateicoties Dievam un Dievu cilvēkiem. Tie ir populārākie cilvēki, nozīmīgākie, tie ir īpaši cilvēki. Tātad, Dievs atnās pie cilvēkiem, vienkāršiem, ne īpašiem, bet kad viņš saskāras ar šiem cilvēkiem, viņi kļūst īpašiem. Tātad, ne īpaši cilvēki kļūst par īpašu cilvēku tajā brīdī, kad viņš sastopas ar Dievu mīlestību. Saki, es esmu īpašs. Amen. Zini, pasaka savam kaimiņam, tu esi īpašs. Un tā ir priekvēsts. Lūk, tā ir priekvēsts. Ka tu, kas nebija nekas, ka tu, kas bija nolēmts pazušanai, tu, kas piedzimi jau ar iedzimtu grēku, bez cerības uz debesīm, bez cerības uz mīlestību no Dieva, Jēzus samaksāja pilnu cenu, un tajā brīdī, kad tu saskāries ar viņu, kad tu pieņēmi viņu par savu glābēju, tajā brīdī tu kļūsti īpašs. Es kā nesen dzirdēju dziesmu, es biju kā ogle, tu pārvērti dimantā. Es biju kā ogle, tu pārvērti dimantā. Visur, kur svētais gars pieskarās, visur, kur viņš iet, ko viņš aizskar, aiz viņu paliek plaukstoši puķdobis. Kā Eolika kādreiz dziedāja. Zemeņu lauks. Viens vienīgs zemeņu lauks. Dievs ir brīnišķīgs. Jēzus ir brīnišķīgs. Un viņš ir dzīvs. Viņš ņem cilvēku, kas ir nekas. Cilvēku, kurš ir pazaudējis savus sapņus. Jeb arī cilvēku, kurš uzskata sev par kaut ko, patiesībā nebūdams nekas. Un kad viņš aizskar, kad uzsies viņam, viņš padara to par plaukstošu. Kā plaukstošs zieds, kā roždārs. Nu, es neesmu dzejnieks. Dievs ir mīlestība. kad cilvēki nokļūst cietumā par saviem grēkiem, viņi iznāk no turienes vēl ļaunāk, nekā viņi tur iegājuši. Man ir tāds teiciens, jo ātrāk iesēdīsies, ātrāk iznāks ārā. Bet, diemžēl, tie, kas ātrāk iznāks ārā, atkal ātrāk iesēdīsies. Jo cietums cilvēkus, diemžēl, nelabo. Kāpēc? Padomā. Kas ir galvenais iemesls, kāpēc cietums nemaina cilvēkus? Krieviem labāk, saprotam, sakām vārds ir. Skaim paveģiošsa, tavo naberjošsa. Tātad cilvēks, kurš izdarīs kādu pārkāpumu un kādu noziegumu un nokļūs ar cietumā, viņš nonāk starp tādiem pašiem cilvēkiem. Un viņš kļūst vēl ļaunāks. Tas nozīmē, ka cilvēku ietekme ir milzīga. Tas, kādā vidē tu atrodies, tās tu arī kļūsti. Parādi man savus draugus, es parādīšu, kāds esi tu. Bet tie cilvēki, kas nonāk draudzē Kristus pasaulē, ja tu nonāc šajā vidē, šeit, kur valda mīlestības atmosfēra, šajā vidē, kur divi vai trīs, tur es esmu viņu vidū ir rakstīts. Mūsu vidū mājo svētais gars. Pats Jēzus ir mūsu vidū, viņš mājo mūsu vidū, un kad mēs nonākam draudzē, mēs nonākam attiecībās ar Dievu, mēs mainamies. Kad mēs nonākam mīlestības atmosfērā, mēs kļūstam mīlēti, un mēs paši sākam mīlēt. Un tā ir priekvēsts, jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis. Tātad Jēzus nāca pasaulē, piedzimstot vienkārši cilvēku vidū, vienkāršos apstākļos, taču neviens nepalika vienkārši. Kas saskārās ar viņu un nodevās viņam. Mēs esam īpaši. Tātad Dievs ņem vienkāršo un parasto un dara to neparasto un īpašu. Dievs ņem tevi vienkāršo un parasto un dara tev neparasto un īpašu. Un kā viņš to dara? Piedodot, apžēlojoties, mīlot un pieņemot. Un dara viņš to caur cilvēkiem. Šajā brīdī tu dzirdi evaņģēlī vēsti, tu dzirdi priekvēsti. Caur ko? Caur cilvēku. Un dara viņš to caur cilvēkiem. Kurš tev tur pie ieejas iedev bombongu? Un virsū bija rakstījis, Jēzus tev mīl, Jēzus mīl tevi. Pareizi iedod bet vienu bombongu. Bērnā? Jēzus mīl tevi. Tad nu pasaki man, kā Jēzus parādīja tev savu mīlestību no rīta tur ienākot pa durvīm? Vai pats Jēzus stāvē pie durvīm? Atbildi. Vai pats Jēzus stāvē pie durvīm? Garos matos, garā paltrakā? Bārda, mati, viskā nakās. Arī par to vēsturnieki vēl diskutē. Vai Jēzum bija īsa māte vai gara māte, tā kā nevajag te fantazēt, kāds viņš izskatījās vispār. Tas tā īsti nav pierādāms. Ir teologi, kas uzskata, ka viņam bija īsa māte, jo tajā laikā nesat garas māte bija kauns. It kā. Tajā pašā laikā, nu labi, nesāksim. Man jau patīk Jēzus ar garajiem matiem, tradicionāli. Kā tev? Ok. Ar kādiem matiem tev Jēzus stāvēja pie durvīm šodien? Man es ar gariem matiem bija Jēzus tur, pareizi? Tur bija vairāk Jēzus ar gariem matiem, pareizi? Mīl Dievu, mīl savu tuvāko, kā sev paši tikai divu bauši, mīl Dievu un savu tuvāko. Dievs darbojas savu cilvēkiem, jā, Dievs darbojas patiešo, viņš runā mums patiešo, jā, mēs viņu varam sajust paši patiešo un sarunāties ar viņu patiešo, taču lielāko ties viņš parāda sev tieši ar mums caur cilvēkiem. Un tā ir priekvēs. Jēzus mīl. Viņš pieņem. Viņš nekad neatgrūž. Kad tu peldies? Tu peldies vasarā? Droši vien, ka pusi nepeldās nemaz, vai ne? Kurš vasarā peldās? Kurš mīl peldēties? O! Draudze Kristus pasaulē ir peldētāja draudze. Es peldēju, no Ventspils uz Visbiju, un jūtos, ka peldētājs. Komisārs. No filmas peldētājs. Un kad tu peldi, no Ventspils uz Visbiju, iedomājies tādu gabalu. A kur ir Visbija vispār Ventspilī? Pie Ventspils. Tālu? O, Zviedrijā! Tātad, tu peldi pāri dīķim. Pareizi. Ir vasara, bet ūdeni ir, nu, plus 20 grādi. Kā domā, kāda būs tava ķermeņa temperatūra, vai tu būs dzīves pēc kādām dažām stundām? Tu kļūsti, tu atziesti, tu ar savu ķermeņa temperatūru nevari jūru piesildīt, bet jūra tevi gan atzesēs. Tavs ķermenis atzesīs, un tu var nomirt. Bet kad tu, kur šmīli atpirti? Nu, jau mazāk, bet ir pirtnieki arī. Ir arī pirtnieki. Pirtī som, pirtī iesim mēs. Ok. Un kad tu sēdi lāviņā un 90 grādi, vai nav tā, ka neatkarīgi no tā, vai tu esi peldējis uz Visbiju vai citur, bet tava ķermeņa temperatūra uzkarst? Tā ir? Pareizi. Tātad no tā, kāda ir ārējā temperatūra, kļūst arī tavs ķermenis. Un tieši tāpat, ja ņemot vērā to, ka visaptverošākās un lielākās enerģijas avots ir Dievs, un ka es pieņem Kristu par savu glābēju, un ka es pieņem viņu mīlestību, tad es kļūstu tāds, kāds ir viņš. Viņa temperatūrā. Lūk rakstuvieta. Jāņa 12:46. Es gaisma esmu nācis pasaulē. Lai neviens, kas man tic, nepaliktu tumsība. Es gaisma esmu nācis pasaulē. Jēzus ir gaisma. Viņš ir gaisma, kas nācis pasaulē. Kāpēc? Lai neviens nepaliktu tumsība. Tas nozīmē, ja tu saskaties ar Kristu, ja tu esi tumšs, tu kļūsti gaišs. Ja tavā dvēselē ir tumšs, tajā iespied gaisma. Tu kļūsti gaišs. Ja tu nezini, kas ir mīlestība, tu sāc mīlēt. Ja tu neesi mīlēts, tu saņem mīlestību. Ja tu nekad neesi mīlējis, un vispār, es dzirdu tādu citātu lasīju nesen, kad, ja tu neesi mīlējis, tu vispār neesi dzīvojis. Tu vispār neesi dzīvojis, ja neesi mīlējis. Un neviens nemīl tā, kā mīl Jēzus Kristus. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, un ir rakstīts, viņš ir mīlestība. Ja, 1. Jāņa 4:8, kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Kad es saskaros ar Kristu, es saskaros ar mīlestību. Tu zini, kādi izskatās cilvēki, kad ir iemīlējušies? Viņiem arī tāds muļķīgs smaidiņš parādās. Viņi pat sakarīgi nedomā reizēm. Bet viņiem rodas papildus iedvesma, papildus enerģija. Tā ir mīlestība, ir īpašs spēks. Un šeit runiet tikai par cilvēcīgu mīlestību. Vai tu zini, kas notiek ar cilvēku, ka viņš sastopās ar Dieva mīlestību? Tu zini, kā es izskatījos, sākot no tās dienas, kad es sastopos ar viņu personīgi? Es narkomāns, zērājis pa cietumiem. Pervers stips. Cietumu kamerā. Es saucu uz Jēzus, lai viņš piedod manas grēks. Es ar tādu spēku ienāc manā dzīvē, mani bijušie draugi man nepazina. Ar pirkstiem rādi, re, kur Mārcis ietrast savu standartu smaidiņu sajā. Es jau nevarēju noslēpt savu smaidiņu. Es tiešām tās jocīgas izskatījos. Man bija sajūta okeāns. Sajūta okeāns. Es biju sastapies ar Dievu mīlestību. Jēzus tev mīl. Pasaka Hemijam, Jēzus tev mīl. Jēzus tev mīl. Halleluja. Tā tad prieka vēsts ir sekojoša. Mani kāds mīl. Un es kāds mīlu. mani mīl un es mīlu, un tā ir priekvēs. Un mums pat nebūtu jāuzskaita šodien, kas ir slikti, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, kāda ir desmit bauša, draugs. Ja tu mīli, tu dzīvos viņa gribā. Ja tu mīli, viņš pieņems tev tādu, kāds tu esi, un tu mainīsies. Tu izkusīsi viņu mīlestību. Lūk, tā ir priekvēs. Viņš nāca pasaulē, kā vienkāršs cilvēks, reizē Dievs, pie vienkāršiem cilvēkiem, vienkāršos apstākļos. Un neviens no šiem cilvēkiem nepalika vienkāršs. Visi šie cilvēki īpaši cilvēki, kas ir atstājuši pēdas pasaules vēsturē. Viss, ne lielākās, nebūtu pareizi teikt, bet Sanī, pasaka. Pasaka, kādas pēdas? Viss ietekmīgākās. No, Agnetiņa? Vislielākās. Vispaliekošākās pēdas, paldies, babu. Vispaliekošākās pēdas pasaules vēsturē. Viena bildīte es gribu, lai parādu sienas uz... Redz. Vai kāds var iedomāties, kurš ir mazais mārcīts? Tas pats mazākais, mazais mārcīts, jā. Tu redz viņam sēņu? Jā. Tur man mamma stāv, vidu visu melnā. Un tie mētelī, tie maziņais, visu tuvākais, esmu es. Man ir 4 gadiņi. Nomir mans tēvs. Un ja tajā brīdī man tas viss nu bija neparasti un skumji, bet es noteikti tajā brīdī neapzinājos, ko tas nesīs manā dzīvē. Es to neapzinājos. Un mēs daudzi neapzināmies, ko atnes dažādi apstākļi, tēvu zaudējums, dažādas nepareizas attiecības ģimenē, atstumšana, atgrūšana, ka tu neties pieņemts, neties pareizi audzināts un tā tālāk. Ko tas atnesīs vēlāk tavā ģimenē, tavā dzīvē? Var to bildi ņem nos. Un faktiski, ja šodien analizēju, tad līdz šim brīdim, un pēc šī brīža tieši mana dzīve sāk mainīties uz ne to labāko pusi. Un tikai 2000. Gadā dzērais narkomāns, 13 gadu ilga narkotika lietošana, vairākas reizes cietumā bija pabijis depresijas, slimības, nožēlojams tips un ļoti nelēmīgs tips. Es nespēju ne dzīvot, ne mirt. Redz, cilvēki mūs atstāja, cilvēki mūs pieviļ. Cilvēki nav mūžīgi, un tie apstākļi, kādos mēs piedzimstam, kādos dzīvojam, nebūtu, mēs neesam tie, kas tos nosaka. Taču tas atstāja paliekošu seks mūsu dzīvē. Bet tieši 2000. Gadā es griezos lūkšanā pie Jēzus Kristus, lai viņš piedod mans grēks un nāk manā sirdī. Un es piedzīvoju Dieva mīlestību. Un viss tās sekas, ko es saņēmu bērnībā, ir izēsts. Viss mans atkarības pazuda vienā brīdī, vienā mirklī, faktiski. Alkohols, narkotikas, es pazudu vienā mirklī. Un es kļuvu par laimīgāko, vienu no, protams, bet nu par sevi gribas teikt, par laimīgāko cilvēku pasaulē. Un šeit, visi šie cilvēki šodien, mēs esam izskatās vairāk par 500 šeit šodien. Vēl ārā ir krēsli salikti. Ir pat, jūs šeit esat un dzirdat to, ko jūs dzirdat. Lielākajai daļai dzīves ir izmainīts. Lielākā daļa bauda Dieva mīlestību un bauda draudzību, ko mēs viens otram sniedzam. Mēs baudām labklājību un dziedināšanu. Mums pieder debesis, mums ir Jēzus, mums ir attiecības ar Dievu. Pateicoties Dievam un pateicoties, nu es negribu celt sev asti, man tāds arī nav, bet pateicoties man, kam? Vienkārši cilvēks, vienkāršos apstākļos, ja ne vairāk neteikt. Es sastapos ar Dievu mīlestību. Es sastapos ar Dievu mīlestību. Vai tu zini, ko šie vienkāršie gāni izdarīja tad, kad eņģeļi viņam atlāja priekvēst, kad viņš sastapās ar Mariju un Jēzu, ar jaundzimošo Jēzu, zini, ko viņi izdarīja? Viņi izgāja un pateica to visiem. Viņš šo priekvēst pateica to visiem, viņi neklusēja. Un no tās dienas, kad es iepazinu Jēzu Kristu, es runāju, es saku un dalos ar savu prieku. Es dalos ar savu laimi, es esmu laimīgs un dalos ar savu laimi. Es vēlos redzēt pēc iespējas vairāk, vairāk, vairāk laimīgas sejas. Amen. Un tā ir priekvēsts. Un paties prieku un paties laimes piedod tikai viņš. Viņa vārds ir?
Jēzus.
Tikai Jēzus Kristus. Ir tikai viens ceļš patiesība un dzīvība. Viņa vārds ir?
Jēzus.
Ir tikai viens ceļš uz debesīm. Viņa vārds ir? Amen. Tikai viens ceļš uz debesīm. Ir tikai viens grēku izpircējs. Un viņš pieņem tev tādu, kāds tu esi. Tev nav jāuztraucās, ko tu sadarīsi vakar vai aizvakar. Kāds tu esi. Cik tu esi grēcīgs vai nepareizs. Arī Pēteris teica Jēzum, aizej no manis, es esmu grēcīgs cilvēks. Taču Jēzus neatteicās no Pētera. Lai cik tu būtu grēcīgs, Jēzus pieņem tev, Jēzus mīl tev. Saki, Jēzus man mīl. Un zini, ka viss sākās ar kaut ko līdzīgu, kā lūk šī te konfektīte. Es atkal atkārtošu to mūžu no stāstiņu. Mana mamma atbrauc uz cietumu un atved lūk šādu te uzlīmīti. Jēzus tev mīl, un tur bija tāds smairiņš, smaiļiks. Jēzus tev mīl. Es uzlīmēju viņu uz nakskapīšu un guļot tur gaidot savas dienas un skaitot savas nedēļas un mēnešus, ka tik šādi no cietuma. Es skatījos uz to uzlīmīti un domāju, kā Jēzus man mīl. Kā viņš man mīl, man nebija ne mazākās saprašanas, kā viņš man mīl. Lūk, viss sākās ar to, ka kāds man pateica, ka Jēzus man mīl. Tieši tāpat, kā mans tēvs man ir atstūmis, kā man ģimenes apstākļi dažādi cilvēki ir atstūmuši, es saņēmu dažādas nepilnvērtības un tā tālāk, dēļ kādā es kļuvu par to, kas es kļuvu. Bet tajā brīdī, kad es sastapos ar visaugstākā mīlestību, es izmainījos vienā brīdī, esmu pieņems, esmu mīlēts. Tu pilnvērtīgs var būt tikai tad, kad tu esi pieņems un mīlēts, dzirdi? Un tikai tad, kad tu kādu mīli un par kādu rūpējies. Mīli savu tuvāko kā sev pašu, mīli Dievu, mīli sev un mīli savu tuvāko kā sev pašu. Un tā ir priekvēsts. Tikai Jēzus. Tikai Jēzus tev spēj sniegt to, pēc kā tavs sirds ilgojās. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele slāps pēc tevis, kungs. Ir viens, pēc kā es slāps. Ir viens, kas spēja remdēt visu tavu slāps. Ja es saku, ja kas, ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer. Viņš teica samarietē pie akas. Ja tu nāks pie manis, es tev došu tādu ūdeni dzert, no kuras tev vairs nemūžam neslāps. Jēzus pazirda. Jēzus paēdina, Jēzus apģērba, Jēzus nomierina, Jēzus dziedina. Un es aicinu ikvienu izdarīt ātru izvēli. Ja tu nepazīsti Dievu mīlestību, ja tu nepazīsti personīgi Dievu mīlestību, ja tu neesi pieņēmis Jēzus Kristu par savu personīgo glābēju, par savu kungu, ja tu apzinies, ka tu šodien nomirtu, tu nonāk tev. Bet ja tu vēlies šodien izvēlēties Jēzu Kristu, pieņemt viņu, ja tu vēlies nākt un būt viņa mīlestībā, ja tu vēlies nākt un kopā ar mani šeit lūgt, grēku nožēlās lūgšanu, lai Jēzus piedod tavus grēkus nāk tavā sirdī, viņš dos tev jaunu sirdi, jaunu dzīvi. Viņš tev mīl, un viņš tev mīlēs. Un tu mīlēsi viņu, un mīlēsi cilvēks. Ja tu vēlies šādu izvēli šodien izdarīt, tad izdar to ātri šo lēmumu, un nāc šeit priekšā, un mēs kopīgi ar tevi lūgsim, lai Jēzus piedod un atjauno lai Jēzus dziedina. Nāc pie Jēzus, Jēzus mīl tevi. Kas vēlas pieņemt Jēzus Kristu par savu glābēju, nāc tagad. Altārs ir atvērts, nāc steidzies pie Kristus. Jēzus mīl tevi. Nāc pie Jēzus. Ja tu vēlies šodien izdarīt izvēli par labu Jēzumu, nāc šeit, un mēs kopīgi lūksim. Ja tu nepazīsti Dievu mīlestību personīgi, nāc šeit, mēs kopīgi lūksim, lai Jēzus nāk tavā dzīvē, un ka tu iepazīsti viņu mīlestību, iepazīsti viņu personīgi. Nāc pie Kristus. Nāc pie Jēzus, nāc pie Jēzus, nāc pie Jēzus. Viņš ir vienīgais ceļš, vienīgā patiesība, dzīvība, ceļš uz debesī. Jēzus pats saka, neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Nāc pie Jēzus. Es vēl gaidīšu apmēram minūti. Un tad mēs lūksim. Arī no otras zāles, no vestibila, nāc pie Jēzus. Nav lielāka brīnuma, ko Dievs ir paveicis priekš mums. Sagādājis ceļu uz debesīm, ceļu uz mīlestību. Viņš ir mīlestība. Viņa vārds ir Jēzus Kristus. Nāc pie Jēzus. Lūksim lūkšanu. Es skaitīšu lūkšanu, bet jūs vienkārši atkārtojat to skaļā balsī aiz manis. Ja jums tā ir vieglāk, varat aizvērt acis, atslāpsties. Un atkārtojat šos vārdus. Saki, mīļais debesu tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Es nāku pie tevis lūkšanā. Šodien. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka tu, Dievs, nāc virs zemes, cilvēka miesā, Jēzu Kristu. Tu dzīvoji kā cilvēks, nomiri pie krusta, izlēji savus asins, trīs dienas bija kapā, augšām cēlies, esi dzīvs. Sēdi pie Dieva labās rokas. Un savu svēto garu tu esi šeit. Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcīgs un pats sevi nevaru izpirkt. Es ticu, ka tu esi mans grēku izpircējs. Lūdzu, piedod visus manus grēkus. Nāc manā sirdī un esi mans dzīves kungs. Paldies, Jēzu, ka šajā brīdī tu piedevi visus grēkus. Esmu izglābts, esmu tīrs. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Viss ir jauns. Esmu jauns radījums. Paldies, Jēzu, ka man ir mūžīgā dzīvība. Un attiecības ar tevi. Amen. Tie, kas zālē, aplaudējam tiem, kas šeit priekšā. Halleluja.